Velkommen til den anden podcastet forelæsning i ledelse af innovationsprojekter. Det er i dag den 5. marts 2018. Forelæsningens emne er teknologityper og afhængighed imellem teknologier. Der bliver ligesom sidste gang lagt en liste over supplerende litteratur op. Jeg kan understrege, at det fortsat ikke pensum, og det er kun til orientering og til videre fordybelse for de, der måtte være interesseret. Det er sådan, det er min holdning, at der skal være noget for selv den mest ihærdige og nysgerrige studerende. Og der er aldrig nogen af jer, der skal stå i den situation, at man løber tør for materiale at fordybe sig i. Det er derfor, at den supplerende litteratur er der, men det er altså ikke pensum. Hvis I vender tilbage til det, når I skriver bachelor eller kandidatopgave eller PhD, så burde der stadigvæk være masser at hente. Det er mit håb i hvert fald. Jeg vil gerne sige tak for rigtig meget, rigtig god feedback på tidligere lektion. Det sætter jeg stor pris på. Noget af det, som jeg synes er mest interessant, det er at høre sådan, de forskellige måder, som folk bruger podcaster på. Den måde, at der er nogen, der ligesom tager det med ned i træningscenteret og sidder på romaskinen, mens de hører mig snakke. Andre sidder i grupper og tager noter, imens de hører det. Og nogen hører det flere gange, man kan høre det en enkelt gang. Man kan høre det før og efter, man læser. Folk gør alt muligt, og det synes jeg er super interessant. Jeg vil gerne vide mere om, hvad det er, I gør. Så kom og sig det til mig, eller skriv mig en mail. Det sætter jeg stor pris på. Jeg er også rigtig glad for den variation, der faktisk viser sig at være. Det er en lille smule sådan en bekræftelse af sådan det, nogle af de argumenter, vi ser ved Shane, og som vi kommer til at se, når vi kommer lidt længere hen i pensum. Men det kan vi lige tage, når vi når dertil. Der er bare lige to ting, jeg gerne vil sige. Når jeg laver det her podcast, så laver jeg det sådan ud fra to forståelser. Jeg går ud fra, at når man hører det, at man så enten kan slå de figurer op, jeg taler om, eller at man har set dem. Hvis jeg skal gøre det på en anden måde, så bliver det meget hurtigt, sådan noget meget langtrukket noget. Hvis I forestiller jer, at jeg sådan skal sidde og beskrive alle figurer meget, meget grundigt. Så jeg prøver ligesom at forlade mig på, at I kan se figurerne selv, eller selv slå dem op, eller allerede har set dem. Det andet, jeg går ud fra, det er, at man kan sætte forelæsningen på pause undervejs. Jeg dækker noget mere på en times optaget forelæsning, end jeg vil gøre på en times regulær forelæsning. Så det bliver meget kompakt, det I hører her, i forhold til, hvad vi normalt vil gøre. Men jeg tænker, at det er bedre, at jeg gør det på den måde. Fordi så kan I lidt selv styre hastigheden. End hvis jeg taler meget i lange drag, gentager mig selv rigtig meget, så bliver I ligesom tvangsindlagt til at lytte på mig i lang tid. Der synes jeg, det er smart, at I selv kan vælge pauserne ved at trykke på pause. Det var ligesom de indledende ord om det. Vi går videre med selve forelæsningen. Jeg skal lige have noget kaffe. Godt. Dagens forelæsning er den anden af de to, som vi har om teknologi. Sidst talte vi om teknologiers kurver. Vi talte om teknologiske diskontinuiteter. Og hvad sådan nogle diskontinuiteter betyder for en industris udvikling. Og vi snakker om, hvordan de påvirkes af, hvilke mulige anvendelser der er i en teknologi, og hvordan de muligheder bliver opdaget. Det gjorde vi alt sammen med rigtig mange links tilbage til første lektion, hvor vi talte om idéer om kreativ destruktion og produktivitetsdilemmaer, og exploration og exploitation. Denne gang skulle I rigtig gerne opleve, at vi bygger videre på de forståelser, og vi skal ligesom se på nogle særtilfælde af diskontinuiteter og industriel udvikling. Til i dag har vi læst fire ting. Vi har læst et kapitel fra Christensens bog om The Innovator's Dilemma. Den starter vi med, og derefter tager vi teksterne i følgende rækkefølge. Efter Christensen og Disruptive Innovation taler vi om Henderson og Clark og deres artikel om Architectural Innovation. Derefter taler vi om Davids artikel om General Purpose Technologies. Og til slut kigger vi på Vincentis artikel og taler om teknologisk interdependens. Men vi starter altså med Christensen. Kapitlet, som I har læst, er introducerende til hans bog, og bogen handler om disruptive innovation. Ligesom det kommer til at være tilfældet med architectural innovation, har vi her at gøre med en form for teknologisk forandring, som er særligt vanskelig for organisationer at forholde sig til. Og det vi kommer til at gøre både nu og med Henderson og Clarks artikel, det er at dykke ned i, hvorfor det er tilfældet, altså hvorfor det er svært at forholde sig til den her form for forandring. Hvad er det, der er så udfordrende? Ideen om disruptive innovation er udviklet af Clayton Christensen, som er professor på Harvard Business School. Og det er ligesom måske den teori om innovation, som er mest kendt, mest talt om i den brede offentlighed. Så der er tale om en idé, som der bliver slynget meget rundt, og som ofte bliver misforstået, og som ofte bliver misbrugt. Og det vi kommer til at gøre her i vores læsning af den, det er, at vi kommer til at prøve at være lidt rigide. Måske en lille smule for rigide, men rigide, fordi vi prøver at fokusere på, hvad det er, Christensen reelt taler om, og hvad det er, han mener med disruptive innovation, fordi han mener noget ganske særligt. Jeg kan afsløre, at regeringens disruptionråd ikke har betjent sig af den tekniske definition af begrebet, og på den måde er de slet ikke alene. Der er rigtig mange, der taler om disruption, og der er noget færre, der egentlig ved, hvad det betyder. Og vi skal gerne, hvis I ikke allerede har en mening om, hvad disruption er, have bragt jer ind i den gruppe af folk, der faktisk ved, hvad det betyder. Vi starter med med at stille spørgsmål. Hvad er det egentlig, Christensen er interesseret i her? Han er interesseret i det fænomen, at gode virksomheder dør. Ikke kun virksomheder i almindelighed, men gode virksomheder. De virksomheder, som bliver rost allermest, men som ligner, de bliver rost allermest, også ved at blive undermineret. At de allerbedste ledere med de allerbedste værktøjer i spidsen for de allerbedste organisationer, når det går allerbedst, i virkeligheden er allermest på vej mod ruin, på vej mod kreativ destruktion. I forståelsen af, at de er på vej mod at blive destrueret af et eller andet kreativt. Så hvad er det, der gør, at de virksomheder, som set udefra, virker allermest modstandsdygtige over for at blive destrueret, alligevel falder? Hvordan kan det være? Når Christensen undrer sig, så kan man sige, at det er jo ikke uden grund, for det kan virke rimelig kontraintuitivt, ikke? Hvem kunne for eksempel i dag forestille sig, at Google ikke eksisterede om 20 år? Google passer på mange måder på den diagnose, som Christensen har, når han taler om de bedste virksomheder. Ikke? Stor virksomhed, veletableret, enormt populær, enormt rost. Også nogle gange lidt kritiseret, men det er mest fordi, de faktisk er for gode til det, de laver. Så hvem kunne egentlig forestille sig, at Google ikke eksisterede om 20 år? Sidste lektion snakkede vi lidt om det her dilemma. Altså, der er fordele og ulemper ved at være etableret. Fordelen kunne være, at etablerede aktører har masser af kapital, som nyopstartede virksomheder ikke har. De har allerede en position i markedet. En ulempe er blandt andet, at man kan være committed til en gammel SKO med begrænset yderligere potentiale, ligesom Foster beskriver det. Men der kan også være andre, og det er noget af det, vi kommer til at snakke om i den her lektion. Det empiriske spørgsmål, kan man sige, det spørgsmål, som kun data kan svare på, det er, om fordelene ved at være store er større end ulemperne. Eller hvis vi skal sige det lidt bedre, fordi det er jo ikke et spørgsmål om fordelene er større end ulemperne. Det er meget bedre at sige, under hvilke omstændigheder er fordelene større end ulemperne. Lad os lige prøve at dvæle lidt ved det der Google-eksempel. Ikke? På den ene side virker Google, og man kunne nævne andre store IT-virksomheder sammen med det. På den ene side virker de totalt uovervindelige. man kan sige, Google er sit eget verbum. Det er essentiel infrastruktur. Det er det, der gør nettet tilgængeligt for os. Dominansen over internettet og internetsøgning virker nærmest total. Det samme er deres dominans over online advertising. De udnytter datastrømme på en enorm veldesignet måde. Deres diversifikation er så komplet, at det virker som om, vi her har at gøre med en virksomhed, der ikke kan udkonkurreres. Men på den anden side, kan man spørge, har der nogensinde været et firma, som ikke på et eller andet tidspunkt bliver udkonkurreret? Historien er fuld af eksempler på virksomheder, der virkede totalt uovervindelige, men som bestemt ikke var det. I er, kan man sige, i kraft af nogle af de idéer, vi snakker om sidste lektion, ret godt forberedt til at forstå, hvorfor etablerede virksomheder kan blive udkonkurreret. Schumpeter vil se det som en helt naturlig del af markedsøkonomiens virkemåde. Creative destruction er the essential fact of capitalism, i hans forståelse. Abernathy ville se det måske som en for stærk fokus på procesinnovation og effektivitet og for meget organisatorisk specificitet. March ville måske se det som en overvægtning af kortsigtet exploitation. At man spiser det korn, som man egentlig skulle have brugt til at så til næste år, hvis vi skal bruge sådan et lidt landligt metafor. Med Foster og Anderson og Tushman kunne vi også se det som resultat af teknologiske diskontinuiteter, som tilsyneladende bare er rigtig vanskelige at håndtere. Man kan undre sig over, at det er så vanskeligt at håndtere, men det er ligesom det, der lader til at være det empiriske mønster. Christensen lægger noget til den forklaring. Men jeg vil gerne lige, inden vi når til det, sige et par, sådan, komme et par sidebemærkninger omkring det her spørgsmål om, hvorvidt monopoler som Google bliver udkonkurreret, og hvilken rolle teknologisk forandring spiller i den proces. Man kan sige, det er et spørgsmål, der taler ind i noget, der er meget større og meget mere komplekst, blandt andet omkring det, man kalder antitrust, og hvorvidt der er brug for statslig indgriben for at sikre, at kreativ destruktion reelt bliver ved med at fungere. Det vil jeg opfordre jer til at læse lidt ind i, hvis I synes, det er interessant, fordi det har så mange samfundsmæssige implikationer. Hvis man vil ind i et par gode diskussioner om det, så er der et rigtig godt interview med ham, der hedder Matt Stoller, i det podcast, jeg linker til, eller den artikel om Google, som jeg også linker til fra New York Times. De handler begge to, kan man sige, om Googles dominans og spørgsmål om de er uovervindelige. Man kan se begge eksempler som et udtryk for, at diskussionen om kreativ destruktion, selvom den idé er ret vidt accepteret, stadig er en diskussion. Det er et forskningsspørgsmål, som folk stadigvæk arbejder med, og det har en helt klar betydning for vores samfund, om vi vælger at benytte statslig indgriben over for monopolvirksomheder, eller om vi vælger at tro på, at vi kan lade disruptive innovation og creative destruction gøre arbejdet med at lægge monopolerne ned. I Google-eksemplet er det eksempelvis ret tydeligt, at der faktisk findes bedre alternativer til den teknologi, som Google bruger. Eksempelvis findes der det, der hedder Vertical Search, som fungerer bedre end Googles PageRank-algoritme i nichemarkeder. Men indtil videre så er Google temmelig optaget af at bruge deres markedsdominans til at holde de disruptive løsninger ude af markedet. Og hvis I vil høre min holdning, så er det eneste gode, man kan sige om den adfærd, at Google i det mindste har haft den almindelige anstændighed at droppe deres Don't Be Evil motto. Nå, vi skal væk fra Google, vi skal over til disruptive innovation. Hvad er det, vi har med at gøre her? Ordet bliver, som jeg har sagt, smidt rundt, det bliver brugt og misbrugt i et væld, og noget af det har måske at gøre med, at udtrykket har sådan et vist dramatisk flair. Det er lidt mere mundret end competence-destroying technological discontinuities. Det er også mere mundret end general-purpose technologies. Og begge de ting er noget, som ofte bliver forvekslet med disruptive innovation. Og det er en ikke-triviel forveksling, fordi der er ret forskellige mekanismer på spil, som det gerne skulle være tydeligt, når lektionen er slut. Hvis vi skal blive klar på, hvad disruptive innovation er, så er det vigtigt at forstå, at der er to momenter i definitionen af disruptive innovation. Det ene moment er, at der er tale om et teknologisk diskontinuitet. Altså et eller andet teknologisk nybrud, et spring til en ny S-kurve, et paradigmeskifte i teknologisk forstand. Og man går med Christensens terminologi fra det spor af sustaining innovation som en industri har forfulgt, og over til et nyt spor. Det andet element, og det er det, der oftest bliver overset, og som det er værd at hæfte sig ved, det er, at disruptive innovation baserer sig på, at der eksisterer en gruppe kunder, som bliver overserved af eksisterende løsninger. En gruppe kunder, som oplever, at de løsninger, der er tilgængelige i markedet, er for dyre, fordi de leverer mere, end den gruppe har behov for. Forestil jer, at der er kunder, der har brug for en knallert, men det eneste, de kan købe, er motorcykler. Der er kunder, der har brug for en slangebøsse, men det eneste, de kan købe, det er en bazooka. Der er nogen, der har brug for et par høretelefoner, og det eneste, de kan købe, det er et surround sound anlæg. Der er nogen, der vil være glade for en luftmadras på et stuegulv, men det eneste, de kan få, det er et hotel på Hilton. Det synes de er alt for dyrt. De eksisterende løsninger fra de etablerede aktører kan være overdesignet, men også overopfylde kundernes behov. Når det fænomen opstår, altså det her med overserved kunder, så er det fordi etablerede virksomheder ofte har travlt med ikke kun at perfektionere den teknologi, de allerede har. Den del af forklaringen stemmer i øvrigt fint overens med Abernathys idéer, men det har også at gøre med, at etablerede virksomheder gerne vil levere til toppen af markedet. Til de mest attraktive kunder, til dem, der vil betale mest for deres produkt. Så på den måde er kernen i disruptive innovation altså, at der er et mismatch mellem udviklingen i udbudt teknologisk performance og den efterspurgte performance. Det som en disruptive innovation, altså i Christensens snævre forståelse gør, det er, at den leverer et produkt, som er en lavere kvalitet til en mindre attraktiv kundegruppe. Det med den lavere kvalitet, det kender vi allerede fra Fosters idé om diskontinuiteter. Men det med de mindre attraktive kunder, det er egentlig Christensens idé. Hvad man ser udspille sig er altså, at nye aktører i en branche går efter de mindre attraktive kunder og bruger den kundegruppe til at få et fodfæste i markedet og derfra rider på en ny teknologisk S-kurve med masser af forbedringspotentiale. De udvikler deres produkt til at blive bedre end etablerede aktørers, og når de gør det, kan de overtage ikke kun de dårligste, men også de bedste kunder og dermed overtage markedsdominans. Men kernen er altså det her med at starte i den lave, uattraktive ende af markedet. Det er den ende af markedet, som etablerede aktører ikke interesserer sig mest for, og som de er mest villige til at give fra sig. Essensen af disruptive innovation i teknisk forstand er altså det her med det uattraktive marked. Det kan så være en uattraktiv niche i et hjemmemarked, eller det kan være et uattraktivt nationalt marked i for eksempel et udviklingsland med et mindre købedygtigt publikum. Læg i den her sammenhæng mærke til, at for eksempel en virksomhed som Uber ikke i teknisk forstand er disruptive. De startede nemlig med at udbyde et eksklusivt produkt, der som udgangspunkt skulle være bedre end taxaer. Senere vendte de sig så mod en mere disruptive strategi, hvor det handlede om at underbyde taxafirmaer. Der er en helt reel diskussion inden for innovationsforskningen om Christensens definition er for snæver i forhold til det fænomen, som han beskriver. Der er et rigtig godt partsindlæg i den debat, som jeg vil anbefale, som er en tekst af Ezra Zuckerman, som hedder Crossing the Chasm to Disruptive Innovation. Den er fra 2016, den er udgivet i Sloan Management Review, og jeg linker til den. Og den er eksemplarisk for den her lidt bredere forståelse af, hvordan man kan tænke disruption. Men det er altså ikke det, som vi lige arbejder med lige nu. Grunden til, at jeg pointerer det her, og jeg pointerer det så meget, at det har en ret væsentlig implikation. Og for at pinpointe den, så vil jeg lige citere fra Christensens konklusion. Disruptive innovation should be framed as a marketing challenge, not as a technological one. Det handler altså om markedsskabelse, lige så meget som det handler om teknologi. Mens vi allerede ved, hvorfor det er svært at forholde sig til en teknologisk diskontinuitet, er det netop marketingdelen af disruptive innovation, der gør det særligt svært for etablerede og veldrevne virksomheder. Hvis etablerede virksomheder kunne lave disruptive innovation, så skal de eksplorere på en ganske særlig måde. Man skal allokere ressourcer til at udforske og imødekomme kunder, hvor det faktisk ikke er usikkert, om de er uattraktive. Det er helt tydeligt, at de er uattraktive lige nu. både hvad angår markedets omfang, det er et lille marked ofte, og profitmargen, den vil også være lille, fordi vi er i den lave ende af markedet. Både markedets omfang og profitmargen er typisk for lille for en etableret dominerende virksomhed. Der skal altså ikke bare allokeres ressourcer væk fra perfektionering af kendt teknologi. Der skal også allokeres ressourcer væk fra at servicere de allermest attraktive kunder. Hvor det at eksplorere sådan i almindelighed kan føles som, at man lægger lidt rigeligt af høsten til side til næste år, så kan disruptive innovation føles som, at man decideret spilder kornet ved at smide det på stenet jord, hvor udbyttet vil være dårligt. Se det i lyset af, at det altovervejende flertal af innovationer, trods hvad man oftest hører, faktisk ikke er disruptive, men total sustaining, og den udfordring bliver endnu sværere. Men det er altså indbegrebet af kreativ destruktion. Det er en stor del af forklaringen på, at dominerende virksomheder bringes i knæ, hvis de vel at mærke ikke er opmærksom på eller i stand til at imødegå nye aktører i markedet. Her et eksempel. PepsiCo, det er dem, der laver Pepsi, og de laver også alt muligt andet, som heller ikke er særlig sundt. De er i gang med en bevægelse væk fra kun at sælge chips og slik og sodavand, og en hel masse andet, der sandsynligvis giver både sukkersyge og hjerteproblemer, hvad ved jeg. Men det gør de for at undgå lige præcis at blive disruptet. Det, der sker, det er, at de ser et mønster i et for dem ret lille marked, bestående af sundhedsbevidste mennesker, der efterspørger snacks, der er mindre usunde. Men fordi de regner med, at de løsninger, der udvikles i det marked, meget hurtigt kan brede sig til deres marked, er de nødt til at investere i det. Og troligt kan man da også se, at både medarbejdere og investorer prøver at presse på for ikke at forfølge den strategi, men i stedet for at blive i de attraktive markeder for usunde produkter med høj profitmargen, hvor der tjenes meget bedre. Hvis man vil høre lidt mere om den historie, vil jeg anbefale podcastet med Indra Nui, som er chef for PepsiCo, som også bliver linket til. Så, udover at man skal kannibalisere sine egne afdelinger, og dermed i princippet konkurrere med sig selv, og skal til at nedprioritere velfungerende enheder og produktionsprocesser, som man har investeret enormt meget i at opbygge hen over flere års inkrementel udvikling, så skal man altså også begynde at servicere kunder, der ikke nødvendigvis kan lide firmaet, og som oven i købet ikke repræsenterer en særlig god forretning. Desværre er kunder og de kapabiliteter, som det har været svære at udvikle, og som gør det muligt at lede i markedet og kontinuerligt udvikle sustaining innovations, også bare en hemsko. En disability. En af Christensens pointer er netop, at kapabiliteter, det som virksomheden kan og er god til, har en tendens til også at være meget specifikke og meget mere specialiseret, end ledere tit forestiller sig. Jeg skal have lidt vand. Godt. Kapabiliteter er noget, der findes i både mennesker og organisation. Christensen mener, at mennesker er relativt nemme at omskole. Det kan jeg godt være noget i tvivl om er rigtigt. Jeg har svært ved at se, at en knusende dygtig kemiingeniør skulle kunne blive selv en middelmådig datalog. Men okay, det er fint nok, det kan vi diskutere. Til gengæld er jeg helt på bølgelængde med Christensen om det her med, at kultur og processer, som ikke ligger i enkeltpersoner, men er noget, der er i virksomheden, organisationen som helhed, er meget svære at flytte på, når først de er fastlagt. Det er en af de pointer, som Henderson og Clark udfolder noget dybere om, det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi går lige lidt i meta på det her, fordi jeg har gjort rimelig meget ud af at definere disruptive innovation, og måske også lidt for meget. Hvorfor understreger jeg det her? Det gør jeg, fordi det er eksemplarisk for, hvad jeg synes, at I skal kunne som nogen, der begynder at vide noget om innovation. Det er sådan et emne, som alle kan have en mening om. Alle har en mening om innovation, alle har en mening om disruption, men indbegrebet af at vide noget, det er jo at tro noget, som både er sandt og velbegrundet. Hvis man ikke har styr på, hvad det er, man taler om, så er det svært at vide, om det, man tror, er sandt, og det er endnu sværere at begrunde det. Og noget af det, som I skal kunne, det er, at I skal vide noget på en begrundet måde, så I kan skelne mellem reelle idéer og sådan noget flyvsk, diskursivt, noget, der bare vælter rundt i æderen. der er, inden vi går videre til næste tekst, lige et par ting, der er værd at vide om disruption, udover hvad vi allerede har snakket om. Teorien om disruptive innovation, som Christensen fremstiller den, er under noget intellektuel pres for tiden, anført blandt andet af Harvard-historikeren Jill Lepore's ret kritiske artikel, The Disruption Machine, fra 2014. Hun påpeger, at mange af de fakta, som Christensen hænger sit argument op på, ved nærmere inspektion ikke hænger helt sammen. Det tror jeg for så vidt, at hun har ret i. Det vender jeg lige lidt tilbage til. Min holdning er, at Christensens forklaring er lidt for ren og for stiliseret i forhold til det, han prøver at forklare, nemlig hvorfor gode firmaer fejler. Fordi det fænomen i virkeligheden oftest er enormt komplekst og har rigtig, rigtig mange bevægelige dele, som har betydning for anfald, for udfaldet. Flere bevægelige dele, end Christensen nødvendigvis anerkender. Lad mig give et eksempel for lige at belyse, hvad det er, jeg mener med det. Hvis vi kigger på et kanonisk eksempel på disruption, nemlig Netflix' besejring af Blockbuster, så er det tydeligt, at det ikke kun handler om diskontinuiteten og markedet. Se de overskrifter, er det tydeligt, at der er tale om disruption, ikke? Streaming-teknologi overvinder fysiske forretninger. Netflix evner succesfuldt at ramme millennials, som først er en marginal og siden helt central kundegruppe. Men ved nærmere inspektion, så falder den historie en lille smule fra hinanden. Altså, Netflix startede ikke engang med at være en streamingtjeneste. Det var bare i anførselstegn, et firma, der udlejede DVD'er via en hjemmeside. Og den primære konkurrence med Blockbuster var på videoudlejning. Læg dertil, at der i de 7 år, hvor Netflix og Blockbuster konkurrerede med hinanden, var et væld af rimelig komplekse sociologiske og psykologiske dynamikker i spil i begge organisationer. Og at en væsentlig del af forklaringen på Blockbusters kollaps ligger ikke i hverken teknologi eller markedsvalg, men i interne konflikter. Og konflikter mellem topledelsen og eksterne investorer. I kan lytte til den podcastserie om Netflix og Blockbuster fra Business Wars, som jeg linker til, hvis det er interesse. Når jeg siger det her, så hænger det lidt sammen med den opmærksomhed, som jeg har på, hvad der er god og interessant forskningsdata, når vi skal forstå innovation og teknologisk forandring. Det er ikke alle, der har den, men jeg vil være tilbøjelig til at favorisere de empiriske skildringer, som har rimelig meget mere nuance med det, Christensen fremstiller. Men når det er sagt, så er der stadig, selv med alle de forbehold, rigtig meget god grund til at tage Christensens idé alvorligt, om ikke andet så for at vide, hvad der er i spil, når folk taler om disruption. Både hvad det egentlig betyder, hvad det indebærer, og at det er noget, der bliver kritiseret, både i det substans, og ikke bare for at være sådan noget innovationstype. Godt. Der knytter sig nogle særlige strategiske overvejelser til disruptive innovation. Det ligger lidt uden for, hvad vi skal ind på i det her fag, men jeg vil gerne henvise til den bog, som jeg også henviste til sidste lektion, af Scott Stern og Joshua Gans om entrepreneurial strategy. Den kan måske også være hjælpsom i jeres undervisning i entreprenørskab. Og så den online og gratis. Og det er jo på alle mulige måder fremtiden. Det er altid godt at være på fremtidens side. Der er lige 2 perspektiver fra bogen, som jeg gerne lige vil runde hurtigt. Den ene, det er det her. Disruptive innovation nyder ofte godt af den fordel, at det simpelthen giver mening for etablerede aktører at konkurrere med en disruptive iværksætter. Det iværksætteren gør, er næsten per definition trivielt for et markedsledende. Man udbyder en dårligere teknologi til et dårligere marked. Det har nogle ret interessante implikationer, som man kan gå længere ned i alt efter interesse. En relateret overvejelse er dog det spring, som en disruptive innovatør nødvendigvis må have en plan for efter at have etableret sig i en uattraktiv markedsniche. Hvordan går vi fra det nichemarked til et hovedmarked? Det er sådan rimelig bredt accepteret inden for sådan det, man kalder high-tech markedsføringsteori, at early adopters af især disruptive innovation er meget anderledes end majoritetsmarkedet. Og det er de på en række betydende punkter, og det er derfor afgørende, hvis man gerne vil arbejde med disruptive strategier, at man kan navigere det, man kalder the chasm, mellem tidlige og sene brugere på en bevidst måde. Man kan læse Jeffrey Moores rigtig udmærket bog Crossing the Chasm om det emne. Godt, vi går videre til Henderson og Clarks begreb om architectural innovation. Det er en noget anderledes form for innovation end disruption. Men ligesom disruption, er det architectural innovation, er det for architectural innovation, vældig vanskeligt for etablerede aktører at forholde sig til det. Det er bare vanskeligere end almindelig innovation af en eller anden grund. Man kan sige det på den her måde, lidt for simpelt, hvor disruptive innovation er svært på grund af forholdet til kunder, forhold ved kunderne, altså eksterne forhold, så er architectural innovation svært på grund af ting inde i selve organisationen. Vi tager det lige en lille smule i bidder, fordi det kan være en lille smule snørklet argument, de laver. Det er et godt argument, men en lille smule snørklet. Der er to elementer i det. Det første har at gøre med effekterne af et dominerende design på organisationen. Det andet har at gøre med, at de prøver at identificere en særlig form for innovation, nemlig det, de kalder architectural innovation. Og sammensætningen af de to idéer bliver, at architectural innovation netop på grund af organisatoriske dynamikker er svær at håndtere. Argumentet i sin simple form er følgende. En virksomhedsstruktur og arbejdsgang afspiller dens produkters arkitektur. Nogle af innovationer er architectural i den forstand, at de ikke ændrer på komponenterne i et produkt, men ændrer på, hvordan komponenterne er sat sammen eller sat i forhold til hinanden. Og endelig, architectural innovation er svær at forholde sig til og til dels svær at forudsige, for virksomheder, der har opbygget strukturer og arbejdsgange til en gammel produktarkitektur, fordi de nye innovationer ikke effektivt kan håndteres inden for rammerne af de gamle strukturer og arbejdsgange. Ideen med, at et produkt har en arkitektur, handler om, at de fleste produkter består af en række komponenter. De komponenter sættes sammen på en særlig måde, når man bygger et produkt. Produkter er ofte sammenhængende systemer, bestående af en række distinkte subsystemer, der igen består af en række distinkte komponenter. Henderson og Clark bruger sådan et eksempel med en loftsmonteret ventilator. Ventilatoren er et samlet system, der består af en række komponenter. Der er en elektrisk motor, der er nogle rotorblade, der er en skal, der sidder rundt om motoren osv. Den måde, de komponenter er sat sammen på, repræsenterer en produktarkitektur. En produktarkitektur afspejler typisk et dominerende design, men hvis et sådan ikke er fastlagt, hvis industrien befinder sig i en era of ferment, kan der være en række forskellige designs med hver deres produktarkitektur i spil. Når man anskuer det sådan, bliver det tydeligt, at en organisation, for at kunne designe et produkt, er nødt til at besidde to former for viden. Man er nødt til at vide noget om de enkelte komponenter, og man er nødt til at vide, hvordan de komponenter sættes sammen. Det er det, som teksten betegner component knowledge og architectural knowledge. De to former for viden kommer oftest til at forme organisationen. Det kan vi forstå med afsæt i Abernathys observation om, at organisationer går fra flydende til specifikke organiseringer over tid, og især når et dominerende design fastlægges, bliver meget mere specifikt. Abernathys observation var drevet af, at man begyndte at specificere produktionen mere og mere, og det kan man nemmere gøre, når der ikke er tvivl om, hvad produktionen skal producere, som der oftest vil være i en era of ferment. Henderson og Clark tager det perspektiv og forlænger det ved at trække på en forskningsstrøm, der handler om, hvilken rolle rutiner spiller i organisationer. Deres argument bliver, at der er to ting, der begynder at ske, når organisationen først har et dominerende design at orientere sig efter. Den ene ting er, at man holder op med at udforske alternative produktarkitekturer og alternative designs. Det er umiddelbart til at forstå sådan med afsæt i Marches begreber, ikke? Udforskning af alternativer er en eksplorativ aktivitet, som på den korte bane er mindre rentabel end at exploite inden for rammerne af det design, man allerede har. Den anden ting, der sker, det er, at der med et design begynder at opstå rutiner i, hvordan organisationen arbejder. Tænk for eksempel på bilproduktion. Når vi ved, at motorkraft skal overføres til hjulene gennem en kardanaksel, begynder der at opstå nogle faste kommunikationskanaler, hvor de, der udvikler motorerne, primært snakker med dem, der udvikler kardanakslerne, fordi der er en betydende grænseflade mellem de to komponenter, som de to grupper arbejder med. Det er sådan umiddelbart måske mindre nødvendigt for motorfolkene at snakke med hjulfolkene. De rutiner begynder at bundfælde sig over tid. På den ene side opstår der personlige relationer. Ikke? Jesper fra motorkontoret snakker mere med Karina fra kardanakselkontoret, end han gør med Valde nede fra hjulkontoret. Så den uformelle kommunikation imellem Jesper og Karina går simpelthen bare lettere. Jesper ringer til Karina. Han skriver et officielt brev til Valde. Han ved måske ikke engang, hvem Valde er. På den anden side begynder organisationers struktur at afspejle produktarkitekturen. Hvis en organisation vil være effektiv, begynder den at bygge sine afdelinger op omkring de betydende komponenter. Fordi det gør det nemmere for folk at specialisere sig. På den korte bane er man mere effektiv, hvis man er mere specialiseret, og man exploiter den viden, man har, i stedet for at lære nyt. Den effektive organisation formaliserer også interaktionen mellem de afdelinger, så der er mindre spildtid. Der er eksempelvis ingen grund til, at Valde sidder med til mødet, når Karina fra kardanakselkontoret snakker med Jesper fra motorkontoret om, hvordan de to komponenter skal sættes sammen. Valde har ikke så meget at sige, så han kan lige så godt blive hjemme på sit eget kontor og lave nogle bedre juleophæng. Og over tid får Jesper og Karina mere og mere erfaring med at løse den type problemer, som der bliver ved med at dukke op, når motor og kardanaksel sættes sammen, og de bruger mindre og mindre tid på at forstå hjulene. Hvis man skal sådan sige det lidt mindre fjollet i virkeligheden, ikke, så kan man sige, organisationsstruktur afspejler produktarkitekturen igennem et fastlæggelse af kommunikationskanaler, hvem er det, der taler med hvem, igennem kommunikationsfiltre, hvem får hvad at vide, og 3, i forhold til strategier for problemløsning. Jo længere man har arbejdet inden for given design, en given produktarkitektur, jo mere fastlåst bliver strukturerne. Og så kommer der en architectural innovation og forstyrrer det hele. Men hvad er en architectural innovation? En architectural innovation er en innovation, som ikke ændrer på nogen af komponenterne i et produkt. De ændrer kun på den måde, som produktet er sat sammen på. Den måde, komponenterne er sat i forhold til hinanden på. Vi citerer lige sådan lidt fra artiklen. Innovations that change the way in which the components of a product are linked together while leaving the core design concepts and thus the basic knowledge underlying the components untouched. På den måde er der ikke tale om en lille inkrementel innovation. En sådan ville ikke ændre betydeligt på hverken komponenter eller deres sammensætning. Hvis vi bruger ventilator-eksemplet fra før, ikke? En inkrementel innovation, det vil bare være en forbedring af en af komponenterne. Det kunne være en lidt bedre motor, det kunne være nogle lidt bedre rotorblade. En architectural innovation er heller ikke en radikal, altomstyrtende innovation på samme måde, som vi tænker om grundlæggende nye produkter eller et spring til en ny S-kurve. En radikal innovation kunne for eksempel være et spring fra ventilator til aircondition. Men en architectural innovation tager egentlig de samme komponenter og sætter dem sammen på en ny måde. Og et eksempel på det, som nogen af jer vil kende, kunne være GoPro, et actionkamera. Som udgangspunkt består et GoPro ikke af nogen komponenter, som ikke allerede fandtes og var velforstået inden for digital fotografi. Kameralinser, billedchips, hukommelseskort, vandtætte cases og alle de andre dele af et GoPro kendte man allerede. Men den måde, som GoPro som firma satte de ting sammen på, da de skabte action cameras, var fundamentalt ny. Det var en ny produktarkitektur med gamle komponenter. Hvis man synes, det er interessant, så kan man læse en rigtig fin beskrivelse af, hvordan Sony serielt lavede architectural innovation omkring deres Walkman i den artikel, der hedder Managing Product Families, The Case of the Sony Walkman, som er skrevet af Susan Sanderson og Mustafa Uzumeri i 1995 og udgivet i Research Policy. Den linker jeg også til. Men altså, der var et eller andet med de her architectural innovations, der gjorde det svært at forholde sig til dem. Hvad var det, det var? Altså for det første, så kan det være svært at forudse architectural innovation. Modsat teknologiske diskontinuiteter, hvor der både er et performance loft og nogle gange en ny S-kurve, som kræver investering at drive fremad, så er der ikke som sådan nogen store teknologiske udviklinger i spil i en architectural innovation. Det handler bare i anførselstegn, om at sætte ting, der allerede findes sammen på en ny måde. At der er behov for en rekonfiguration er ikke altid oplagt, når man bare ser på en S-kurve. Det handler mere om, meget i forlængelse af Shane i virkeligheden, om at se en alternativ mulighed i den eksisterende teknologi. En mulighed, som realiseres gennem en alternativ sammensætning af de teknologier, der allerede findes. For det andet, så kan det at skifte fra en produktarkitektur til en ny være voldsomt ineffektivt for en etableret virksomhed. Man har eksempelvis fuldstændig styr på sine rutiner og processer for at lave digitale fotografiapparater, men det at skulle lave action cameras kræver en helt ny måde at arbejde på. Det gør den architectural knowledge, som virksomheden har opbygget og excelleret i, overflødig. Og hvad værre er, at det faktisk ofte er viden, altså at den gamle architectural knowledge bliver en hemsko, fordi det er så svært og så langsomt at ændre organisatoriske rutiner, og især organisationskulturer, der først en gang er indlejret. Hvis vi skal bruge Fosters begreb, så kan der være en attacker's advantage for en ny aktør i branchen, som ikke har en etableret organisation, som agerer dødvægt, når man skal omstille sig. Man kan også se en parallel til den kalkyle, som etablerede virksomheder laver omkring disruptive innovation. Ved disruptive innovation ser den etablerede aktør en inferiør teknologi og et lille marked med en lav profitmargin og beslutter, at det ikke kan svare sig at forfølge markedet. På den korte bane er ulemperne ved at forfølge markedet større end fordelene. Ved architectural innovation ser den etablerede aktør en usikker, unproven konfiguration, som vil kræve voldsomt mange ressourcer at forfølge, mange flere end den kendte og effektive eksisterende proces. På den korte bane er ulemperne ved at forfølge den nye konfiguration større end fordele, som man lærer være. Og det kan på den lange bane være risikofuldt. Selvom architectural innovation ikke repræsenterer et fundamentalt teknologisk spring fremad, kan det alligevel være en motor for kreativ destruktion, fordi det er så udfordrende. Deceptively simple, men ikke desto mindre potentielt meget betydende. Disruptive innovation og architectural innovation har også en anden lighed, og det er, at de begge to kan forandre en industri ved at forskyde den betydende performance-dimension. I stedet for at konkurrere med etablerede løsninger om at performe bedre, kan de introducere helt nye forståelser af, hvad kvalitet er, hvilken form for kvalitet det er relevant at konkurrere på. Transistorradioen og Walkman gjorde for eksempel op med lydkvalitet som den betydende dimension og introducerede i stedet for betydningen af mobilitet. Udover at det er vigtigt at forstå den udfordring, giver artiklen også en anden ting, som er værdifuld at få med. Det giver en udbygning af vores begreber for at klassificere innovationer. I kan huske, at Schumpeter talte om nye produkter, nye processer, nye organiseringsformer, nye markeder. Henderson og Clark giver os nogle flere nuancer til den skelnen. For det første giver de os en skelnen mellem komponent og system. Nogle gange vil det være tilfældet, at all the action inden for en industri er på komponentniveauet, andre gange er det på systemniveauet. Det er værd at være opmærksom på, når I skal forstå både specifikke innovationsprocesser, specifikke strategier eller specifikke industridynamikker. Den anden skelnen, som de giver os, er mellem radikale og inkrementelle innovationer, som er en skelnen, I vil støde på igen og igen. Der er kort fortalt en betydelig forskel på, om man vil lave inkrementelle eller radikale innovationer. Det kræver forskellige inputs, det kan have meget forskellige effekter, og når man læser ind i forskningen, er det rigtig vigtigt at være opmærksom på den skelnen, fordi folk ofte implicit beskriver det ene eller andet, og ikke altid er gode til at skelne, hvad det er, de ser. I kan kigge på figur 1 i deres bog, hvis I vil, eller i artiklen, hvis I vil se det illustreret bedre. godt. Udover den skelnen, så ligger de også det her ind om modulære architectural innovations. Vi har allerede defineret, hvad en architectural innovation er. Jeg opfordrer jer også til at slå op, hvad en modulær innovation er. Igen vil der for både architectural og modulære innovationer være tale om, at de funktionelt har anderledes end radikale og inkrementelle innovationer. Godt. Så med andre ord, Henderson og Clark gør to ting for os. De forklarer os en dynamik omkring en form for innovation, der er vanskelig at forholde sig til. Og de gør skarpere på at forstå forskellige former for innovation igennem en bedre begrebssætning. Det var det, hvad vi tager med fra dem. Nu holder vi lige en lille pause, og så går vi videre efter pausen med David og Vincente.